Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Core bonvenigas vin, gesignoroi, la tuta skipo de la Esperanto Radio Varsovio. En la 1320 elsendo, audiranta la 20 de maio 2024. Salutas vin, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot, kaj proponas en la hodiaŭa programo aktualaĵojn, sciencan bultenon, kaj la renkontiĝon kun la Esperanto-literaturo en la 144 fragmento de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Hodiaŭ estas tago de Abelo, do en nia komencanta la elsendo novaĵbulteno ne mankos interesa informo pri reaperinta en Pollando la tiel nomata Nigra Abelo. Ni komencas per aktualaĵoj.
La jus pasinta tridekjariĝo de la franca pola ekonomia ĉambro estis la okazo por iom alrigardi la francajn investaĵojn en Pollando, kiuj superis jam la valoron de 108 miliardoj da zlotoj. Unu triono de la investita kapitalo venis en la lastaj kvin jaroj, kio ilustras la investan dinamikokreskon. Dank' al tio, la franca partopreno en la eksterlandaj investaĵoj en Pollando egalas al 9% kaj logiĝas laŭ ĉi tiu vidpunkto sur la dua loko post Germanio, antaŭante interalie Nederlandon kaj Usonon. Spite onidirojn, la investaĵoj ne rilatas ĉefe al komerco, kvankam la nomoj de tiaj komercaj centroj kiel interalie Auchan, Carrefour aŭ Leroy Merlin videbliĝas ĉiupaŝe. Plej multaj francaj investaĵoj rilatas al industrio, 27%, informadiko kaj trafiko, transporto kaj logistiko, 14%. Komercaj investaĵoj okupas nur la trian lokon kaj ĉirilataj investaĵoj prenas 18%. La francaj entreprenoj distingiĝas se temas pri enlaborigiteco. Meze ili dungas 500 laborantojn, dum se temas pri la tuto de la eksterlandaj firmaoj en Pollando, temas pri 300 enlaborigitoj. Preskaŭ du trionoj de la entreprenoj deklaris, ke ili konstante kunlaboras en Pollando kun pli ol 100 lokaj firmaoj. Ĉiu kvina taksas, ke la kvanto de iliaj polaj partneroj superas 1000 subjektojn. La valoro de la komerca interŝanĝo inter Francio kaj Pollando atingis en 2023 25 miliardojn da eŭroj. Samtempe la valoro de la pola eksporto estas pli granda je 8,4 miliardoj da eŭroj. Francio estas por Pollando la tria exportocelo, kaj en 2023 sur la francan mercaton trafis polaj varoj kaj servoj kun la suma valoro de 21 kaj duona miliardoj da euroj.
Ekde morgaŭ, tio estas la 21 de majo, dum la tuta semajno ĝis dimanĉo en Krakovo, la suda Pollando, disvolviĝas malferma kaj senpaga evento kun sciencpopulariga karaktero Copernicus Festival. La festivalo, organizata de la Fondaĵo Centrum Copernica, la Jagellona Universitato, semajnrevuo Tygodnik Powszechny kaj ĝia eldonisto, estas la provo enpensiĝi pri la loko de la scienco kaj filozofio en kulturo, iliaj ligoj kun literaturo kaj arto. En la festivala programo okazas prelegoj, diskutoj, koncertoj, ekspozicioj, laborrenkontoj kaj filme prezentoj. La nomiara eldono koncentriĝas pri la ideo maŝino, komprenata kiel la instrumento, elemento de biologio, kiel ankaŭ kiel evolumotoro de la civilizacio. Estos la okazo al rigardi la evoluon de teknologio kaj krome tion, kion la metaforo de maŝino enportas en nian komprenon de la mondo kaj de ni mem. La organizantoj unuflanke atentigas pri tio, ke homo estas estaĵo varma, mola, sentiva kaj libera. Aliflanke ili kontraste prezentas maŝinon kiel produkton malvarman, malmolan, nesentivan kaj determinisman. La ligo de ambaŭ konceptoj ĉe iuj alvokas raviĝon, ĉe aliaj indignon. Ĉu efektive homaj korpoj estas biologiaj maŝinoj? Ĉu homoj estas kondamnitaj je vivo inter algoritmoj? Kiom nelimigita estos la povo de maŝinoj? Jen iuj el la traktotaj demandoj. Copernicus Festival en Krakovo okazas ekde 2014. La tuta programo, siluetoj de prelegantoj kaj specialaj gastoj estas konsulteblaj ĉe la pollingva paĝo copernicusfestival.com.
Nur antaŭ nelonge ni informis pri la aperinta en Pollando abelo Colletes hederae. Nun venis alia novaĵo pri abeloj. Nome sur la polaj herbejoj reaperis nigra abelo Xylocopa violacea, opiniata kiel formortinta. Ĝi estis registrita en 2002 en la pola ruĝa registro de animaloj malaperantaj kaj minacitaj. Nigra abelo estas relative granda insekto, kies korpo longas 3,5 centimetrojn. Ĝi apartenas al la solece vivantaj abelspecioj, kiu plej ofte konstruas siajn nestojn en seka ligno. Eblas ĝin renkonti ekde majo, plej ofte sur la floroj de interalie salvio latiro vivsterio. Xylocopa violacea calculigas al maloftai mediterraneai specioi. Sur la terreno de la nuna Pollando, gi estes notita nur quelcfoie en la jaroi 1868-1935. Ekde 2005 gi estas ciam pli ofte renkontebla ne nur en la baseno de Mediterraneo. En Pollando oni konstatis ĝian reaperon sur la tereno de Vroclavo, Oava, Poleŝe, regiono en la orienta Pollando. En la montoĉeno okcidentaj Bieŝĉadoj en Karpatio, en la lokoj Miechów, Włoszczowa en la suda Pollando. Ekde 2004 la nigra abelo estas ĉirkaŭprenita per plena protekto. Ekde 2004 la nigra abelo estis ĉirkaŭprenita per plena protekto. Ekde 2004 per protekto neplena. En la retejo de la Ĝenerala Direkcio de Naturprotekto, krom informoj pri la signifo de abeloj, troviĝas ankaŭ pli detalaj informoj, kiel aktive aliĝi al ilia protekto, lasante por ili putriĝantan aŭ malsekan lignon aŭ kultivante proksime al iliaj nestoj, ŝatatajn de ili plantojn.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Vi credu che nenio por ciam restas sam. Ni trovo sia la voion por eliri. Ni vidos antaun ni alian situazion. Tio certas, tio normalas. Ne clarigeblas tamen nia en voyagi. La nebra insebla homa en vagadi. Tiu sercio de persono kiu farigiu celo de nia besono de amo, de amo, de tiu bracumunica. Ja ne priskribebla mistera en kiu estas tiom da parolo. Besono tre natura estas en amigio. Ja ofte es kun tiom da kumpuŝiĝo. Pro tio ke stultmaniere ĉio komplika veras, ne simpla l'amo. Tiu braco comunica ja ne priskribebla, tiu rigar mistera en kiu estas tiom da parol. Longa nokto helpu min komprenigu al mi ĉi nealtigeblan bezonon de amo en mia koro.
Lucio Avitabile cantis la Esperanto version de la canzono Tiu Brakumo Unika. En la epoko de ĉieĉa establuo, homoj perdas la kapablon atente aŭskulti. Oni alarmas, ke infanoj kaj junularo bezonas aŭskultedukadon. En Pollando de 2021 funkcias fondaĵo Audomania, kiu kun audioekologoj informas pri la sekvoj de akustika poluado, minacoj rezultantaj el la malkapablo atente aŭskulti kaj laboro ĉe bazo. Ĝi signifas laborrenkontojn pri atenta, komprenema aŭskultado en lernejoj kaj altlernejoj. Kvankam dum la aŭskultado ni pasigas 60% de la tempo dediĉita al la komunikado, ni memoras apenaŭ 25% de la aŭdita enhavo. La esploroj en la Universitato en Minnesoto elmontris, ke meze homo memoras nur duonon de la ĵus aŭdita informo, sendepende kiom grade estis konvinkita, ke aŭskultas. Similajn konkludojn oni prezentis en raportoj el la Ŝtata Universitato de Florido kaj el la Ŝtata Universitato en Miĉigano. Oni informas en ili, ke du monatojn post la aŭdita parolado meza auscultinto memoras nur 25% de tio, kio estis dirita. Caracterizas nin tendenzo forgesi de duono gis unu triono de la audita messaggio en la dauro de la unuai ok horoi. Ofte en tiu mallonga periodo ni forgesas pli ol dum ses sekvaj monatoj. Lau expertoi, la generala malcapablo ausculti, ligidas signife cun educ sistemo, en ciu la attenton on donas cefe alla arto legi, dum practice estas neglectite alla arto ausculti, ciu postulas concentrigion pri sono, gian comprenon, cai reagon. Lau monda san organizo, gis 2015, ciu kvara persono en la mondo suferos audoperdon. La homaj oreloj estas elmetitaj je centoj da sonoj kaj senĉesa sonstimulado. Ĉiam pli da tempo ni pasigas ĉe komputiloj kaj plurmediaj telefonoj, kaj ĉio ĉi influas mankon de sondistanciĝo, malfacilaĵojn pri koncentriĝo kaj problemojn kun la komunikado. La ĉieĉa bruo kaŭzas, ke ni lernas ne aŭdi la atingantajn nin sonojn.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lidia Zamenhof, la 144 fragmento. Jam novaj festenoj, novaj triumfoj kaj novaj verdiktoj estis antaŭdiritaj en Romo, kiam unu nokton en la tendaro de la pretorianoj venis sur ŝaŭm-kovrita ĉevalo sendito, comunicante, che en la urbo mem la soldatoi ekribelis kai proclamis galban Cesaro. La Cesaro dormis en la momento de lia alveno, sed vekiginte vane li vokis sien corpogardistoin postenanten nocte ce la pordoi de la ciambrui. En la palazzo regis iam malpleno. Nur sclavoi rabis en pli malproximai anguloi cion oni povis ancorau momente rabi. Sed lia vido fortimigis ilin, cae li vagis sola tra la domo, plenigante gin per ec crioi de teruro cae malespero. Fine tamen la liberigitoi, Phaon, Spirus, cae Epafroditus venis helpi lin. Ili volis che li forcuru, dirante che li ne devas perdi ec momenton. Li tamen illusis ancorau. Cae se li, vestita per funebra vesto, ec parolus alla senato, ciù la senato resistus al liei larmoi cae eloquentezzo? Se li usus la tutan parol arton, la tutan eloquentezzon cae actoran talenton, ciù iui ain en la mondo capablus al li resisti? Ciù oni ne donus al li almeno la prefectezzon de Egipto? La liberigitoi alcutimintai al flatoi ne curagis ancora rectenei, ili avertis lin nur che antau olli povos atingi forumon, la popolo disciros lin en pezoin, che minacis che se li tui ne surcevaliros, ancau ili lin forlasos. Phaon offeris al li rifugion en sia domo, staranta exter la nomentana pordego. Post momento ili surcevaligis, che covrinte la capoin per la manteloi, ege galopis alla extremo della urbo. La nocto estis paligianta. Sur la strato itamen regis iam movado, annonzanta la exterordinarezon della momento. Soldato ien unuope, ien en malgrandai aretoi, discuradis tra la urbo. Iam proxima alla tendaro, la Cesara cevalo exalti subite flamcan ie la vido de cadavero. Tiam la mantello desovigis de la capo de la reidanto, che il soldato chiu giuste in tiu ci momento passis preter li, ec conis la regna estron, sed confusite per la exterordinara rinconto, li salutis lin militiste. Tra raidante preter la pretoria tendaron ili ecaudis tondrain ec crioin nella honoro de Galba. Nero ec comprenis fine che proximidas la horo de morto. Ec captis l'intimo cae riproci de la conscienzo. Li parolis che li vides antausim allumon en la formo de nubo cae el tiu nubo clinas sin alli visagioi en cui li reconas la patrinon, la edzinon, cae la fraton. Liei dentui clatis protimo, tamen lia comedianta animo trovis quasau ian charmon en la teruro de la momento. Esti cio pova signoro de la mondo, cae perdi cion scenis agli plei supro de tragedio. Cae fidela al si mem, li eludis en gi la cef rolon gis la fino. Ec regis l'infebro de citajui, cae pasia desiro che la cestantoi conservu ilin en la memoro por la postei generazioi. Quelcfoie li diris che li volas morti, cae vocis Spiculuson, ciu mortigadis plei lerte el ciui gladiatoroi. Alifoie li declamis patro, patrin, edzino, vocas min al morto. Tra briloi despero tamen vecigiadis en li de tempo al tempo vantei cae infanei. Li sciis che li iras al morto, cae samtempe li gin ne credis. La momentanan pordegon ili trovis malfermitan. Reidante pluen, ili pasis preter Austrianom, kie instruadis kai baptadis Petro. Je la tagigio ili estis en la domo de Faon. Tie la liberigito in ne casis plu antaŭ li, ke estas la tempo morti. Do li ordonis fosi por si cavon, kai kuŝigis sur la tero, porque ili povu precize mezuri la tombon. Sed je la vido de la elfosata tero ekregis lin timo. Lia grasa visaggio paligis, cae sur la fronte aperis quasi gutoi de matena rosso, gutoi de sfito. Li comencis procrasti. Per voce samtempe tremanta cae actora, li declaris che la momento ancora ne alvenis. Poste li comencis de nove citi. Fine li petis che oni lin bruligu. Che artisto pereas? Ripetadis li quasi con miro. Dume alvenis sentito de Faon cum la sigo che la senato eldonis iam verdicton cae che la parricida estos punota laula malnova moro. Cia estes tiu moro? Demandis Nero per blanciginta buso. Omi premos vian colon per forcego cae mort scugios vin. Post oni jetos la corpon en Tibron, respondis acre Epafroditus. Tiam li malfermis la mantelon sur buste. Estas do la tempo, diris li, rigardinte la cielon. Cai li ripetis ancora u foion, Cia artisto pereas. En la sama momento audigis cuv bruo de cevaloi, tio estis centuriestro venanta fronte de soldatoi por cumporti la capon de Ahenobarbus. Rapidu, ekkriis la liberigitoi. Nero almetis ponardon alla colo, sed li picis sin nur per la timema mano, cae videble estis che neniam li curagios en profundigi la klingon. Tiam ne attendite, Epafroditus ekpuŝis lian manon, la ponardo eniĝis ĝis la tenilo, che liei oculoi el orbitigis terrurai, grandegai, timplenei. Mi alportas al vi vivon, ec cris la centuriestro enirante. Tro mal frue, respondis Nero per rauca voce. Poste li aldonis, jen estas fidelezzo. La morto fulmo rapide comencis preni en posedan lian corpon. La sango en la dica nuco sprucis en nigra torrento sur la giardena in floroin. Liai piedoi comencis bati la teron, cae li mortis. Tagon poste la fidela acte, celca uvolvis lin per multe costei texajoi, cae bruligis sur arom plena stiparo. Tiel pasis Nero, kiel pasas uragano, fulmotondro, brulo, minito au pesto. Dum la basilico de Petro regas gis nun de la Vaticana altajo la urbon cae la mondon. Cae proxime de la iama capena pordego steras malgranda capeleto cun iom defrotita sur scribo. Quo vadis, Domine? Per la 145 fragmento de la lasta fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lidia Zamenhof finiras nia hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio. Ĝis la reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.